torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mən kimsə oxuyur.
Sən təhsil etmə yox.
Yox, sən təhsil etmə.
Mən sənə getmirəm.
Mən sənə danışmıram. Yox, təhsil etmə. Xüsusi mənim nam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Penklub proqramı öz işinə başlayır. Verilişi mən aparacağım, Şahnaz Bəylər qızı. Bizi növbəti bir saatdə YouTube-da da izləyə bilərsiniz. Əgər bu fürsətiniz yoxdursa, sabah eyni vaxtda saat 19-dan 20-yədək bizi Hotbird-də izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarına baxa bilərsiniz. Və bugün nədən danışacağıq? Ötən həftə çərşənbə axşamı Penklubda bir mövzu açdıq. Demək ki, hansı yazarların kitabları daha çox satılır deyə bir müzakirə başladıq, amma bu müzakirə sonradan mətbuatda da, yəni kütləvi informasiya vasitələrində geniş şəkildə müzakirə olunmağa başladı deyə yenidən bu mövzuya qayıtmalı olduq. Xatırladım bu hansı müzakirə idi. Demək ki, Əli və Nino kitablar mağazasının demək ki, rəhbəri Nigar Köçərli ilə yazıcı Şərif Ağayar arasındakı debat demək marağa səbəb oldu. Bundan sonra demək mətbuatda onları müdafiə eləyənlər və əleyhinə çıxanların yazıları, müsahibələri dərc olunmağa başladı. Yenidən qayıdırıq mövzuya və bu dəfə qonaqlarımız kimlərdir? Demək Şahbaz Xudoğlu, xoş gördük sizi. Qanun Nəşriyyatının rəhbəri Zahir Əzəmət, naşir, eyni zamanda yazıcı. Onu da
daha çox yazıcı. Yəni hələ
naşir demək biraz tezdir.
Və birazın söhbətimizdə eləcə də bu, demək, bu debatda adı hallanan və bundan sonra Azadlıq Radiosunun bu haqda yazı göndərən Vahid Qazı demək, iştirak edəcək. Eləcə də demək, Pərviz Əzimov bloger kimi öz fikrini bölüşəcək. Hələ isə studiyada söhbətə başlayırıq, amma başlamamışdan əvvəl dinləyicilərimizə və tamaşaçılarımıza deyirik ki, siz də qoşula bilərsiniz bizə 057-744-1017 SMS xəttimizdə efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə azadə yaza bilərsiniz. 436-77-42 saylı telefona da zəng eləmək imkanınız var. Biz başlayırıq, siz də suallarınızı, fikirlərinizi göndərin. Şahbaz bəy, sizdən başlayaq. Buyurun. Nə baş verir kitab bazarında? Nigar xanımın dediyi kimi yerli yazarlar maraqsız yazırlar, zəif yazırlar. Ona görə onların kitabını alan yoxdur, yoxsa qarşı düşərgənin iddia elədiyi kimi bu naşirlərin və dükan sahiblərinin birgə yaratdığı
birinci söhbət ondan gedib ki və söhbət ondan gedir ki Azərbaycan kitabı zəif satılır və buradan bu məsələni kontekstdən ayrı bir məsələni gündəmə gətirmək və onu müzakirəyə çıxarmaq məncə bu ümumiyyətlə yanlış bir mövqedir. Azərbaycan kitabı həqiqətən də kitab bazarında zəif satılır. Yəni mən bir siyahı sizə təqdim edim. Avqust ayında satılan kitablar və bu kitablar təqribən 10 mənbədir. Yəni burada yalnız bir qrafı 50 Ninoya aiddir. Qalan 28 may var və digər akademiya falan. Baxın, burada 170 Azərbaycan yazarının kitabı var. Hansı ki bunu qanun yalnız nəşr edib və qanun yayıbdır. Burada 106 kitab satılıb və digəri satılmayıb. Yəni, məsələn, deyək ki, elə ən çox satılan Azərbaycan kitabları arasında Bələdçidir, Eyvaz Zeynalovun təzə çıxıb, ona görə yəqin ki, 22 ədəd satılıb. Ondan sonra gəlir Aşma, Ağlar Məmmədovun kitabıdır, 20 ədəd satılıb. Sonraki, 10 ədəd satılıbdır, Xudafərin Körpüsü. Məbədin Sükutu 8 ədəd Akşinin kitabı satılıbdır. Mustafa Qantural, bunlar ayrıca olaraq aksiyalarda da, yəni aksiyalar oldu, endirilmiş kitablar.
Yay boyu gedən
ona görə də məsələn burada 6 ədəd Qanturalının kitabı satılıb, Difai Fədailəri 6 ədəd satılıbdır. Sonra məsələn burada Akvarium İlqar Fəhmi 4 ədəd satılıbdır. Şəhər 3 ədəd satılıbdır. Bakı tarixında kallar 3 ədəd satılıbdır. Ölən dünyam o heç o köhnə nəşirdi. İtirilmiş əlyazma Cəlil Cavanşir 2 ədəd satılıbdır. X günü 2 ədəd satılıb. Bunlar da dediyim kimi endirimli Sən Busan 2 ədəd satılıb. Sonra keçdi artıq 5XL 1 ədəd satılıbdır. Hala çapıra 1 ədəd təkliyə düzəliş, labirint filan və s.
Uzatma olar.
Tayin məsələn deyək ki, bizim dostumuz Şərif Ağayarın kitabı, baxın burada, ümumiyyətlə satılmayıb.
Bu yəni, qanun nəşriyyatında çap olunan kitabdır, yoxsa
qanun nəşriyyatında çap olunan kitabdır, ümumiyyətlə satılmayıb. Yəni bu son ayın satış cədvəlidir, biz bu hər ay... Özdə bu dükanlar bunu veribdir, baxa bilərsiniz, akademiya, redaksiya falan və hər ay bu cür siyahılar olur, paylanır. Yəni bizdə
yəni siz də o fikirdəsiniz ki, yerli yazarlar zəif və maraqsız yazırlar.
Yox, söhbət zəif, maraqsız, siz birincisi söhbət zəif və maraqsız yazmaqdan getmir öncə mən dediyim kimi. Siz kitabçıya sual verirsiniz, Azərbaycan kitabı satılır ya satılmır. Deyir ki, Azərbaycan, bu da kitabçı da cavab verir ki, Azərbaycan kitabının satış səviyyəsi budur. Əgər bunu siz yaxşı dəyərləndirirsinizsə, onda siz götürün, deyin ki, bizim kitablar yaxşı satır. Ya pis dəyərləndirirsiniz, o da sizin öz işinizdir.
Yox, pis dəyərləndirə
bilmərik. İndi keçək ikinci bir mərhələyə. Azərbaycan kitabı necə olmalıdır? Yazar necə yazır ümumiyyətlə? Zəif yazır, yoxsa güclü yazır? Bu artıq başqa söhbətdir. Əgər sözün konusu, belə deyək, sözün müzakirə odursa, onda gəl onu müzakirə edək.
Niyə satılır? Səbəb nədir sizcə? Bir naşir kimi yəqin bunu araşdırmısınız?
Baxın, birinci səbəb odur ki, Azərbaycan yazarı kitab dükanını boykot edir və yaxud bir naşir kitab dükanını boykot edir. Bu gülməli bir şeydir. Kitab dükanını necə boykot etmək olar? Birinci səbəb budur. İkinci səbəb, əlbəttə ki, yazısının mənə elə gəlir ki, hələ o köhnə deyək ki, o köhnə şeydə qalmasıdır, köhnə təfəkkürdə qalmasıdır. Azərbaycan yazıçıları yenə də elə düşünürlər ki, bunlar yazmalıdır və oxucu bunun borcludur, gəlib bunun kitabını alıb oxusun. Elə olmamalıdır. Oxucunu, oxucuya hörmət etmək lazımdır, oxucunu dəyərləndirmək lazımdır, yeri gələndə onun ayağına getmək lazımdır. Və bu bizim burada kitabları olan əksər yazarlar bizim bu aksiyalarda gəlib kənarda iştirak edirlər. Bəzən onlar oxucu ilə belə söhbət eləməyə özləri arasında bir məsafə qoyurlar. Həssən ki, söhbət etməlidirlər bunu. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər bir tərəfi, bunu təbliğ edən əlbəttə ki, saytlar yoxdur. Baxın, oxuz alına sizin ədəbiyyat səhifəsidir, səhv eləmirəmsə. Amma ədəbiyyata aid neçə gündür mən baxıram, yalnız intriqadır. Ədəbiyyata aid intriqa saytına çevrilibdir. Və baxın, 9 orada məlumat var, 8-i Nigar Köçərliyə qarşıdır. Nə baş verib ki, bu adam...
Niyə, Nigar Köçərliyə müdafiə edən yazılarda var.
Bu adam, baxın, belə deyil. Yəni, əgər siz doğrudan da ədəbiyyatın inkişafına maraqlısınızsa, onda burada bir romanı müzakirə edərdiniz və mənə də çağırardınız. Mən o romanla bağlı
fikirlərimi deyərdim.
Yazmaq yox, gəlin, bir roman oxusu keçirərdiniz burada. Axı, bu oxuz alıdır. Adı oxuz alı olsa da, amma bir Şapın roman da, okumadınız.
Diqqətlə izləmirsiniz. Romanları da biz canlı efirdə müzakirə eləmişik.
Yox, yəni demək istəyirəm ki, ədəbiyyatı təbliğ etmək lazımdır. Onun yanında olmaq, onun dalıyla getmək lazımdır. Azərbaycan yazısı da eyni zamanda. Baxın, Seymur kitabını təbliğ etdi. Təşkilat gəzdi və Seymurun kitabı yaxşı satıldı.
Qarqı deyirsiniz, son romanını.
Yaxşı satıldı. Təbii, onun nəzərdə tutduğu tirajı o satdı, əldə edə bildi. Günel Mevlud ilkin kitab yarmarkalarında gəldi və kitab yarmarkalarında öz kitabını təqdim etdi adamlara. Oxucu ilə birbaşa ünsiyyət qurdu. Kim sənə nə lazımdır və məndən nə tələb olunur deyə. Yəni, müəyyən yazarlar var ki, oxucunun, demək ki, öz kitabının təbliğatı ilə bağlı öndədir, gedir və ona, o da oxucu qazana bilir. Bugün, deyək ki, kitab dükanlarına qarşı belə, əslində baxsan, sənin kitab çıxırsan, əgər dükana verirsə, istəyirsən bu satılsın da, doğru mu? Sənin marağın o kitabın satılmasıdır. Hı. Deməli, bunu satış istiqamətini müəyyən formasını tapmalısan da.
Amma Şahlaz bəy, Zahir bəyə söz verəcəm. Amma bir dəqiqə, Zahir bəy, qısaca cavab verin. Bu söhbətdə iştirak edən demək yazara çox vaxt naşirləri günahlandırırlar ki, demək kitabın təbliğatı yazıçının işi deyil. O əlində kitab mağaza gəzməməlidir. Naşirlər bu işlə məşğul olmalıdır. Nəşriyyatlar bu işlə məşğul olmalıdır. Bu fikir.
Bəs nəşriyyat deyəndə ki, yazıçıya sən elə yazmalısan ki, deyək ki, biz o kitabı sata bilək. Bu deyir ki, sən mənə yazmağı öyrədirsən. Və digər tərəfdən ittiham edir. Bilirsiniz, burada bir üç element var. Yazar, kitabçı və naşir. Bu üç element bir yerdə işləməlidir. Əgər bir yerdə işləməyəcəksə, onda ayrı hərəsi bir tərəfə çəkəcəksə, onda kitab inkişaf etməyəcək. Ya bir yerdə olacaqsa, bir-birinə dəstək verəcəksə, o zaman kitab da inkişaf edəcək. Bir kitab, baxın, Şah və Sultan kitabı necə ərsəyə gəldi? Mən bunu müəllifindən soruşdum. Dedi ki, kitab çıxandan sonra 20 redaktora gedir. Yəni, ilkin nüsxələr, 20 redaktor. Sonra o 20 redaktor oxuyur qeydlərini verir və həmin qeydlər də nəzərə alınır. Və o birdən-birə satışa çıxanda satılır 100 min, 200 min. Çünki bu artıq mütəxəssislərin rəyindən və əlindən keçibdir. Amma bizim yazarlar ümumi bir kollektiv nədənsə işləmək istəmirlər. Mən bilmirəm, bəlkə bu ilkin bir mərhələdir. Deyək ki, bir müddət əvvəl heç nəşriyyatlar özləri kitab nəşr etmirdilər. Yalnız yazıçılar öz hesabına nəşr edirdilər.
Amma nəşriyyatlar kitabın reklamı yönündə hansı adım atırlar?
Baxın, deyək ki, bizim 10 min izləyicimiz var Yalnız Qanun Nəşrlər evinin səhifəsində. Bir 8 min mənim özümüm var və bir 60 min əlin inonun var.
Bu kifayətdir mi sizcə?
Kifayət deyil, təbii ki, kifayət deyil. Amma biz, yəni mən ne edirəm, bunu deyirəm. Biz ilk dəfə olaraq, deyək ki, kitabların plakatlarını da əlavə nəşr edirik, küçələrə yapışdırırıq. 3 aydan bir böyük tirajla kataloqlar nəşr edirik. Hər bir kitabın ayrıca olaraq əlfəcini nəşr edirik. Yəni, bunlar hamısı kitabların təbliğatı istiqamətində görülən işdir. Və biz bu işi ardıcıl edirik, gecə-gündüz edirik, bir dəfə edib kənara qoymuruq. Yəni. Və başqa, deyək ki, kitabın təbliğatı istiqamətində hansı vasitələr mümkündürsə, biz o vasitələrdən istifadə edirik.
Şahbaz bəy, qayıdaraq bu dediklərinizə, amma Zahir bəy söhbətdən kənar qaldı.
Burada öncə onu qeyd edeyim ki, doğrudan da bugün əslində çox yaxşıdır ki, ölkədə kitab məsələsi bu qədər müzakirə olunur və təbii ki, burada müəyyən nüanslar ola bilər ki, tutaq ki, hansısa bizi Şahbaz bəy başqa tutaq Əli və Nino mağazasını qıcıqlandıra bilər, çünki müxtəlif tərəflərdə söz danışır. Amma öncə onu qeyd edeyim ki,
mənim qıcıqlandıran odur ki, deyirlər ki, qanun monopoliya qoyur.
Yəni, gəlirik o söhbətlərə. Yox, təbii ki, o kim deyirsə hər halda o fikrin öz sahibidir. Mən o cür düşünmürəm. Sadəcə onu qeyd edeyim ki, bugünə qədər, məsələn 10 il əvvəl kitab bazarı lap ölü idi və bugünə qədər kitab bazarının bu yerə qədər gəlib inkişaf eləməsində qanun nəşriyyatının şəxsən Şahbaz bəyinin bütün təşəbbüsləri, layihələri və Əli Vəlinin mağazası böyük rol oynayıb. Ədəbiyyat gündəmə gəlib, kitab gündəmə gəlib. Və bundan sonra da burada məni əsəbləşdirən məqam nədir? Məni əsəbləşdirən biraz da müəlliflərin yox sayılmasıdır. Mən bugün ona görə dedim ki, mən naşirdən daha çox yazar kimi çıxış eləmək istəyirəm. Biraz müəlliflərin tərəfində dururam. Və bu halda biraz da işin satış şəbəkəsinin peşəkar qurulmamasıdır. O məsələyin Şahbaz bəyin gətirdiyi siyahıya da münasibət bildirəcəyik. Burada söhbət ondan gedir ki, tənqidlərə də açıq olmaq lazımdır ki, bütün hamımızın Şahbaz bəyin də qeyd etdiyi kimi marağımız, istəyimiz nədir? Bu bazar daha da inkişaf eləsin, daha da qabağa gedək. Onsuz da biz bu ölkə bir ovuc boyda bir ölkədir. 3-4 nəfərik bu işdə məşğul olan və onsuz da və ən öndə gedən də qanun nəşriyyatıdır və tənqidlər də ona görədir ki, bu işlər daha da irəliləsin. Gəldi ki, satış məsələsində şəxsən mən özüm bunu dəfələrlə şəxsi söhbətlərdə bildirmişik, eləmişik. Ən çox rastlaşdığımız problem nədir? Məsələn, mən bilirəm, əvvəl Şahbaz bəy bir neçə dəfə deyəsən seminarda elədi o satış şəbəkəsində çalışan tərəfdaş Əlvənin o mağazasındakı işçilərə, yəni məlumatlandırmağa. Amma ən böyük problem odur. Məsələn, yerli müəlliflərdən ad-bad da deyə bilərəm, bir çox müəlliflər gətirə bilərik. Elə qanun nəşriyyatının çap elədiyi kitabdır. Yəni ona görə deyirəm, söhbət monopoliyadan getmir. Qanun nəşriyyatının çap elədiyi kitabdır hətta, amma satış şəbəkəsində ola-ola oxucu müraciət edir və yox, kitab yoxdur cavabını alır. Satış şəbəkəsində işləyənlər məlumatlandırılmır. Mən bax belə böyük bir iddia deyirəm. Elə dostumuz Nigar xanımın satış şəbəkəsində ambarında çalışanlar 5 Azərbaycan yazısının adını çəkib və onu 2 cümlənin xarakterini verə bilməzlər. Aha. Bu iddianı səsləndirirəm rəsmən. Problem də bundan qaynaqlanır.
Yəni iş düzgün təşkil olmamda.
Biraz budur. Yəni bu tənqidlər buna görədir ki, bu iş biraz da düzgün qurulsun, biraz da inkişafa getsin. Şəxsən biz də indi biz özümüzə naşir deyə bilmərik. İl ərzində 5 kitab buraxıramsa, bu qanun nəşriyyatının həftə ərzində buraxdığı kitablardan da azdır. Məsələ onda deyil. Amma bu kitab hər dəfə gedəndə üstümüzə işçilərimiz geri qaytarılırsa və hər dəfə də biz o məcbur olmalıyıq Nigar xanıma, dostumuza zəng eləməliyik, o təzədən ora qarışmalıdır. Kitab anbardan satış şeyinə qədər xəbərlər yayılır, 10-15 günə gedib çatmalıdır və yaxud çatmamalıdır və yaxud oxucu gedib oradan yox cavabı almalıdır və ortada da mənə minnət qoyulmalıdır
ki, və sonra da bunu oxuzalı müzakirə etməlidir ki, niyə görə skladda işləyənlər belə işləyir və yaxud da media.
Yox, biz bu problemin
yəni bu problemi oturub müzakirə etmək olar.
Problem elə deyil. Bilirsiniz, problem bir dəfə deyilir. İki dəfə deyilir.
Mən kitabçılarla, kitab satanlarla müraciət elədim bütün kitab dükanlarına, hətta 28-də olanlara, hər yeri müraciət elədim ki, şənbə günü saat 11-də mən trening keçirirəm. Gəlin, bütün kitablar haqqında sizə məlumat verəcəm və tanış edəcəm. Kitab satmaq, necə satmaq olar? Ya gəlin, baxın, mən görün, necə olur ki, mən gəlirəm, dayanıram bir saata, 15 kitab satıram, amma siz bir günə bu qədər sata bilmirsiniz. Gəlin, bunu biz müzakirə edək. Bunlar kim gəldisə, deyək ki, Əli Nino bütün işçilərini göndərdi və dərhal həmin ay biz Əli Nino'da baş vermiş yeniliyi gördük. Necə burada dəyişiklik baş verdi? Amma digər dükanlar göndərmədi. Buna baxmayaraq, mən yenə getdim həmin dükanlara və onların özləri ilə birbaşa orada söhbət etdim. Ki, bu kitablar nədir, nədən bəhs eləyir, necə təqdim etmək lazımdır? Yani bu işin kaydasıdır.
Ben de aynı şey deyirəm de. Yani bu işin qurulması için tənqidler de ona göre lazımdır. Bu işin bir tarafı. İkinci yani, tarafı. Bak mesela sizin ve Ali Veninon'un açıkladığı satış listeleri de en çok. Bugün de bura qeyd edirsiniz. Mesela xaricde indi büyük ölkelerdir, büyük sistemlerdir. Tutak ki orada her saha üzere ixtisaslaşan nəşriyyatlar var. Biri dedektiv üzere, biri başka. İndi biz de bununla daha çok anın məşğudur ve her cür kitablar müxtəlif sahalar üzere nəşr edirsiniz. Ve satış listeleri bölünür, bölünmür. Yəni ki, eyni siyahada xarici müəllif də var, yerli müəllif də var. Və etiraf edək ki, siz yayırsınız o siyahını, biz də mediada bunu tirajlayırıq. Və 20 kitab siz açıqlayırsınız. Və 20 kitabın əksər hallarda 18-i xarici müəllif olur. Tamam, bu təklifi sizə də vermişik. Vermişəm şəxsən, özünüz də etiraf edə bilərsiniz ki, qoy yerli müəlliflər, ayrıca onların çox satılanların listesi olsun. Harici müəllif ayrıca olsun. Yani yerli müəllifi biraz burada gəlir yoxa saymağa çıxır. Bu özü də bir təbliğat. İkinci tərəfdən indi mən lap burada iqtisadçı kimi bir maraqlı nüansa toxunum da. Çox satılan tutaq ki Nigar xanımın adlarını çəkdiyi 4-5 müəllif ola bilər. Bu da il ərzində satılsın 2000 tiraj. Doğru mu? Bu il ərzində eləsin 5 müəllifdə 10.000 tiraj. Heç aya böləndə 1000 tiraj deyək ki. Bu 1000 tirajdan heç bir mağazanın heç xərcini ödəmək mümkün deyil, düzdür mü? Amma digər müəlliflər var ki, az satıla bilər, 300 satıla bilər il ərzində, 500 satıla bilər, bu 1000 adlı müəllif, 500 adlı müəllif, bu gəlir sənə ay ərzində 20.000 tiraj verə bilər, 10.000 tiraj verə bilər.
Bir məsələni deyim, əgər mən sistemli olaraq Azərbaycan yazarlarının siyahısını, satılan siyahını açsam, hamı məndən düşmən olacaq. Necə ki, bugün deyirsən, necə yox, bu faktdır. Yəni, Azərbaycan yazısının kitabını bırakırsan öz hesabına, bu yazısının mədəniyyəti çatmır, gedib desin ki, çox sağ ol. Çatmıraq. Əksinə gedib bir gündən sonra başlayır sənin əleyhinə danışmaq. Ha, qardaş, mən nə etdim ki, sənin kitabını nəşr etdim. Bundan başqa səndən heç nə istəmirəm. Bircə onu istəyirəm ki, sən get kitabın haqqında danış adamlara. İnandır ki, sənin yazdığın düzdür, sən yazdığına inanırsan, sən yazdığın yazında olduğu adamsan. Və buna inandır. Oxucunu inandır. Adamlar öz kitabları haqqında danışmırlar. Kitab bir var. Yazırsan, həqiqətən kimin içinsə, bir də var yazıram, ailəm üçün. Ailəsi üçün yazdıqlarını da gətirib yayıma verir.
Yox, Şahbaz bəy, indi burada...
Yəni, bu bizdə ciddi bir problem.
Yox, bir məsələ də var da. Bu aydındır, bu ümumi məsələlərdir. Konkret problem nədən ibarətdir? Əli Vəninonun təşkilatçılığı ilə və bizim də dəstəyimizdən ekspert kimi illər bu. Biz bir milli kitab müsabiqəsi keçiririk, doğru mu? Burada 20-lik bəlirlənir. Hı-hı. Burada 10-luq bəlirlənir. Burada bunların təbliğatı gedir və kitabları çıxırır. Və sonra da nəticə, əgər sən bunun arxasında durmayacaqsansa və öz 20-liyinə 10-luğuna düşən müəllifi sonra sən öz mağazana götürməyəcəksənsə nəticə nə olacaq? Eyni sualı mən götürmür. Mən də o sualı verirəm.
Məsələ burasındadır ki,
məndə o sualı var, problem araşdırır.
Yox, problem ondadır ki, həqiqətən milli kitab mükafatında olan kitablar ən azı o münsiflər tərəfindən oxunur, ekspertlər tərəfindən.
Bir dəyərləndirmə sistemi gedir.
Dəyərləndirmə sistemi gedir falan. Amma
seçim gedir.
Gəl bunu bazara çıxaraq.
Bazara naşir dayanmalı da arxasında. Bax, yalnız naşir deyil. Bax, sizə bir sual. Eyvaz Zeynalovun adınızı çəkdik və pis yaxşı neçə aydır çünki 22 dənə kitab satılıb. Və bu sualı verirəm və sonra gedib saytınızda araşdırarsınız. Görün, siz nəşr etmişsiniz də kitabı. Eyvaz Zeynalovun kitabı haqqında bildiriş qoymuşsunuz mu saytınızda?
Əlbəttə. Sayta yox. Yox,
saytı yox. Qanun nəşriyyatı öz saytına Eyvaz Zeynalovun kitabı haqqında bildirişi qoymuyor.
Yox, bilirsən niyə görə qoymalı sayt? Çünki saytda problem yaradır.
Konkret problemləri deyirəm də.
Nə problem yaradır?
Bilmirəm də, bizdə o deyirik, yerli müəlliflər. Bax, yox saymayaq.
Amma eyni gün həmin müəllifin kitabı bizim Facebook səhifəsində ayrıca olaraq yayınlanıb, o barədə məlumat gedibdir.
Sonra bir sual, bab yadıma düşmüşkən də, yəni indi bunu bəlkə də burada açıq danışmamalıyım.
Yox, bu kitabı mən bıraxmışam.
Bilirəm də siz, ona görə deyirəm, söhbət monopoliya söhbəti deyil.
Necə ola bilər ki?
Biraz yerli müəllifə soyuq münasibətdən
gedir. Xeyr, elə söhbət getmir. Necə soyuq olur ki? Hansı yerli müəllifin kitabını hansı ki mən bıraxmışam və onu aksiyalara və digər tədbirlərə aparmamışam. Elə bir şey olub mu?
Yox.
Necə soyuq münasibət olub ki, sizin də keçirdiyiniz yarışlarda, digər milli kitab mükafatının yarışlarında da bizim bıraxdığımız nəşrlər həmişə öndə olubdur. Necə soyuq münasibət ola bilər ki?
Odur. Biz xüsusən də və Əli və Nino oda bu münasibət və sizdə sadəcə o indirsiz saytda texniki problemlərlə bağlıdır. Məsələn, mən yenə yazar tanıyıram ki, özü tutaq ki, Əlivənin o mağazasından internet sifariş verib, tutaq ki,
filan qədər saytını aç zəhmət olmasa bir dəqiqə, qanuna son qoyduğumuz kitabların ümumiyyətlə şəkillərini də qoya bilmirik. Bugün serverə müraciət eləmişəm ki, bunu araşdırın. Yəni şəkilləri qoya bilmirik. Onlar da bu gün araşdırıb
bizə müraciət problemdirsə üzr istəyirəm. Yəni bu yəni biz burada açıq danışırıq. Amma mən Əli və Nino ilə bağlı bu məsələləri konkret deyirəm. Mən bilirsən, Nigar xanımdan dostu heç vaxt həmişə də dəstək olmuşuq. Amma sadəcə yenə söhbət ondan gedir ki, mən niyə hər dəfə o problem bir hər dəfə zəng etmək zorunda qalmalıyam. Yəni bir dəfə tutaq ki, bilmədin, tapşırırsan, bu iş bu şəkildə qurulmalıdır, bu cür edilməlidir və hər dəfə axırda bezirsən, deyirsən ki, tamam, bu məsələ ictimailəşsin. İctimailəşsin ki, bu problemlər aradan qalxsın.
Yaxşı, Azərbaycanda neçə yayım şəbəkəsi var ki?
Yəni üç barmaqla sayılacaq qədər.
Yəni siz haralara verirsiniz kitab?
Biz ayrı-ayrı kitab mağazalarına, nə bilim, marketlərə.
Necə verirsiniz siz onu? Və ora gedir, kimsə bu söhbətləri aparır.
Təbii ki, təbii ki.
Hansı kitab dükkanı, hansı yer 100 dənə, 50 dənə götürür? Hamısı elə 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə götürür.
100 dənə, 3 dənə götürsün. 3 dənə götürsün, 1 dənə götürsün. Bir də, məsələn, daha açıq, Həmid Heriççi kimi bu ölkədə 5 müəllif varsa, bir də Həmid Heriççi bunu götürmüsən. Deyək ki, yerli müəllifdir.
Yaxşı.
Borxesi götürmüsən.
Gəlin belə danışaq. Həmid Heriççi çox gözəl jurnalistdir. Həmid Heriççinin hansı son nəsr əsəri olub və onun, deyək ki, belə bir yaxşı bir satış nümunə. Deyək ki, Həmid Heriççinin son kitablarını mən buraxmışam. Konspiroloq yazılarının toplusudur. Bu bir bədi əsər deyil. Yazılarının toplusudur. Doğru mu? Və onlar əvvəlki də televiziya verilişlərində gedən verilişləri köçürmüşdü kitab. Gəlin bir-birimizi aldatmayaq.
Niyə? Məsələ aldatmaqdan
lazım getmir. Qardaşım,
yo.
Həmid aldatmaqdan getmir söhbət. Tutub və demək ki, bu nə? Ya, Həmid Heriççinin romanı mı var?
Qardaşım, elə həmin o gecə kanalını ver kitabını. Hə, mən alma qəsdində hələ ondan satırdım. Ay ərzində ən azı 100 dənə ondan satdım.
Onu da biz buraxmışıq da.
Yox, məsələ buraxmaqdan getmir. Yenə deyirəm.
Nədən söhbət gedir? Mən deyirəm ki, Həmid Heriççini misal gətirirsiniz ki, Həmid Heriççi mən də dostum, mənim də dostumdur. Amma Həmid Heriççinin axı yazdığı son
bədii
bir romanı bir yox.
Şahbaz bəy, bir deyirsiniz ki,
yazıları həm
3 dənə götürsün, 5 dənə götürsün.
Yox, yazıları həm sayta vermək, həm televiziyada səsləndirmək, sonra da kitab halında gətirmək oxucu olmur axı.
Yox, siz
oxutmaq olmur.
Yox, bu işə şey deyil.
Oxucunun ixtiyarına buraxmaq.
Ay sağ ol. Oxucunun ixtiyarına buraxmaq.
Ona görə də alınmır da.
Bir də Şahbaz bəy, qısaca xətti demək həm söhbətimiz var, ona söz verməliyik. Siz dediniz ki, səhv eləmirəmsə düzəldərsiniz. Yanlış yadımda qalıbsa. Dediniz ki, mən Azərbaycan yazarlarının kitablarının necə satıldığını, satış statistikasını açıqlasam, bir abırçı verib vəziyyət yaranır. Elə mi dediniz, səhv eləmirəmsə?
Yox, özümə düşmən, yəni düşmənlərimin sayı artacaq da. Sadəcə bax, hər ay bu cür...
Açıqladın mı? Bir qədər
ədə olsa... Yəni, bu cür, yəni, indiki vəziyyətdə ona görə aydınlıq gətirirəm ki, bu həqiqətən axı bizim yazarların kitabları az satılır. Və mən bunu yazarlarda görmürəm, yəni deyəm ki, Azərbaycan yazarlarında birbaşa bunun günahı Azərbaycan yazarlarındadır. Yox, deyək ki, mən Gürcüstana kitab apardım, bizim kitabları. Kitab dükkanına qoyduq, orada satılmadı. Amma Gürcüstan Mədəniyyət Nazirliyi gəldi, dedi ki, satılmasa bu kitabları mən götürəcəm, narahat olmayın. Yəni, nazirlik olaraq kitabxanalarına götürəcək. Amma bizim kitabxanalara heç belə bir dəstək də yoxdur axı kitablara, Azərbaycan müəlliflərinə. Yəni, Azərbaycan müəlliflərinə təbii ki, dəstək olmadı. Bu nəşriyyatın deyil, əzim. Müxtəlif fondlar, ondan sonra təşkilatlar, gənclər fondu var, sonra Mədəniyyət Nazirliyi var, bunlar dəstək, kitabxanalar var, bunlar dəstək verməlidir. Nəşriyyat yox axı. Nəşriyyat bir xüsusi bir təşkilatdır. Əgər bir nəşriyyat bir balaca bir layihəni hətta icra edirsə, bu onun üçün böyük bir şeydir.
Demək ki, Pərviz Əzimov telefon xəttindədir. Gəlin onu da eşidək. Hər vaxtınız xeyir olsun, Pərviz bəy.
Hər vaxtınız xeyir, qonaqlarınızı tamamlayıram.
Aha, demək studiyamızın qonaqlarını indi qoşulan dinləyicilərimiz və Pərviz Əzimov üçün də bir xatırladaq. Kimlərdir studiyamızın qonaqları? Yazıcı və təzəcə naşirəyə başlayan naşir Zahir Əzəmət və Elçi Qanun Nəşriyyatın rəhbəri Şahbaz Qudoğlu.
Amma bu əslində uğurlu başlanğıcdır. Yəni təzə başlayıb və 22 illik bir nəşriyyat təcrübəsi olanla elə bir intriqa yaratmaq ki, onunla gəlib eyni məsələni müzakirə etmək.
Sizdən intriqada deyilik.
O dedi ki, bu gün daha çox yazar kimi danışmaq. danışacağım dedi. Və gəlin Pərviz bəyə də eşidək. Pərviz demək Əli və Nino kitab mağazasını boykot elədiyini bildirmişdi və demək bu müzakirəyə qoşulanlardan idi. Mən çox vaxtı almayacağım, vaxtımız daralır, qonaqlarımız da çoxdur. Buyurun Pərviz bəy, sizi eşidək. Siz nə fikirləşirsiniz bu vəziyyətlə bağlı?
Vəziyyətlə bağlı bu yazını yazmağı əslində çoxdan düşünürdüm. Yəni müzakirələr əvvəldən də gedirdi. Amma Azadlıq Radiosunun son verilişində, bundan əvvəlki Penkuldakı verilişdə Nigar Köçərlinin verdiyi müsahibə, ondan sonra mən getdim Nigar Köçərlinin Əli Bənyan kitab mağazası ambarına getdim. Hansı ki yeni kitablar təqdim etmək istəyirdim onlara satış üçün, əvvəldə təqdim etmişdim. Borges'in kitabıydı və Həmid Əşrinin kitabıydı, amma onlar kitabları götürmədilər. Sonra bizi göndərdilər mərkəzi kitab evinə, onların mərkəzi yerləşən əsas yerinə. Ora getdik, orada da eyni vəziyyətlə qarşıladıq. Kitablarımızı götürmədilər satışa və hətta mən ondan əvvəl də bir neçə dəfə getmişdim və mağazalara baxmışdım. Hansı ki, kitablar elə yerdə qoyulur ki, satıcı özü belə tapa bilmir həmin kitabları ki, bu kitabları hara qoyub, mənim əvvəl təqdim etdiyim kitablar. Son müsahibələrində də gördüm ki, burada açıq-aşkar bir qısqanclıq var və sanki bir monopoliya yaratmaq cəhdi vardı burada, yəni müəyyən nəşriyyatlara qarşı. Mən Nigar Köçərlinin bu addımını düzgün hesab etmədim və yerli yazarlara qarşı bunu bir, yəni belə deyək, yerli yazarları aşağılamaq kimi çıxdı bu. Yəni insanlar Azərbaycan ədəbiyyatında illər əziyyət çəkiblər. Hətta Əli və Nino'nun tanınmasında belə əziyyət çəkən yazarlara qarşı bu bir düzgün olmayan bir addım idi. Onlara qarşı demək ki, siz satılmırsınız, siz populyar deyilsiniz və s. ilaxır. Və Nigar Köçərlinin açıqlamalarına siz diqqət yetirdinizsə, Nigar Köçərli ölkədə tək də yazarları aşağılamaq yox, həm də nəşriyyatlar arasında qarşı durma yaratmaq istəyi vardı. Müəyyən bir nəşriyyatı tərifləmək, onun bazarı yaxşı tanımasını qeyd etmək, müəyyən bir nəşriyyatı ucuz PR-dan istifadə etməkdə günahlandırma və s. ilaxır. Nigar Köçərlinin işi kitab satmaqdır. Bu kitabı satmaqda nəşriyyatın keyfiyyətini müəyyənləşdirən adam deyil. Yəni Nigar Köçərli əslində istəyirdi ki, burada da bir provokasiya yaratsın ki, nəşriyyatlar arasında biraz qarşı durma yaransın.
Bilirsiniz nəzərdir. İndi siz bu kitab satışı ilə bağlı
siz imkan məşğuldur.
Yazısını burada təkrar etməyə
məşğul deyil. Sizin bugünkü verilişiniz göstərir ki, Nigar Köçərlinin etmək istədiyi uğurlu alınır və Nigar Köçərli bunu bacarıb. Halbuki burada qanun nəşriyyatı olaraq qanun nəşriyyatı öz kitabını satır, digər nəşriyyatlar öz kitabını satır. Bu debatda olmalı olan şəxslər var isə hər hansı bir digər kitab mağazasının nümayəndəsi olmalı idi və yaxud da Nigar Köçərli özü və yaxud da köməkçisi başqa bir formada PR menedjeri işə cəlb olunmalı idi, danışdırılmalı idi. Nigar Köçərlinin bazarda tərəvə satan insandan bir fərqi var. Nigar Köçərli təkcə alverçi deyil, Nigar Köçərli həm də uzun illər müsahibəsində maarifçilik, mütaliyyəni təbliğ edən şəxs kimi özünü təqdim edir və ölkədə ədəbiyyatın təbliğində özünü önəmli bir şəxs kimi göstərib. Ona görə də Nigar Köçərli kitab bazarına bir tək də bazar kimi yanaşa bilməz. Yəni, mən bunu istəyirəm, bunu satıram, bu daha yaxşı satılır deyə bunu satıram. Yox, Nigar Köçərli mağazalarında, mən görmüşəm, uşaq puzzle-ları, puzzle satırlar uşaqlarsın doldurmağa. Puzzle-lar o qədər gözə girən yerdə qoyulur. Yerli yazarların kitabı heç orada qoyulmur.
Amma Pərviz bəy, kitab mağazasının mağaza sahibinin ixtiyarı var ki, ən çox satılan kitabı götürsün. O da deyə bilər ki, mən gəlirimi düşünürəm.
Yəni, mən yazımda da qeyd etmişdim. Siz Həmid Əşrini öz mağazanıza qəbul etmirsinizsə, onun çox satıldığını hərdən biləsin. Gəl Köçərli deyir ki, Bali Kolinin kimyagər əsəri bestsellerdir və o Borges-dən qidalanır. Əzizim, Borges-dən qidalanan bir adamın kitabını sən deyirsən ki, Borges belə güclü yazıcıdır və s. ilə axır. Amma sabahsı gün Borges-i götürmürsən öz mağazaba. Sən o kitabı qoymursan mağazaba, o hərdən satılmalıdır, necə satılmalıdır? Ya bu var.
Pərviz bəy, Şahbaz Xudoğlu'nun əlavələri var.
Buyurun.
Çünki elə söhbət o istiqamətə getdi ki, mən məcburam bu məsələyə müdaxilə edəm.
Şahbaz bəy, sözü çox zəif.
Birincisi...
Şahbaz bəy, biraz yaxında mikrofonda danışın və ucadan zəhmət olmasa.
Birincisi, Əli Nino bizim kitabları da geri qaytardı. Çünki, demək...
Konkret ad çəkə bilərsinizmi?
Yox. Bizim kitab bütün Azərbaycanca və eyni zamanda köhnədən qalan, deyək ki, hətta Zərdüş belə demişdir, kitabı da qayıtdı geri. Yəni, çox yüklənmişdi dükanları, dedi, skladı çox dolmuşdu, ona görə məcbur oldu, geri qaytardı və bunu yalnız mən demirəm, bizim yayım şəbəkəsində deyək ki, işləyən bir 7-8 adam var ki, bunlar özləri daşıyıblar, sonra kompüterə salıblar və sklada yığıblar, yəni bizim kitablardan söhbət gedir. Və bunların ora kitab gətirməsi anı da eyni anla üst-üstə düşübdü. Bu, mən məsələni şey eləmək üçün demirəm. Yəni, bunu ondan əvvəl gələn kitablar, elə Şərif Ağayarın kitabını mən özüm 28 molda lap yuxarıda görmüşəm. Yəni, bunu öz gözlərimlə görmüşəm. Bu, birinci məsələ. İkinci məsələ, kitab dükanını bu məsələdə az kitab götürməyi biraz qınamaq düzgün deyil. Və ümumiyyətlə, bir insanı pis iş təşkil etməkdə də qınamaq düzgün deyil. Bu biznesidir, özünün biznesidir. Bu istər ki, bu yaxşı olsun. Kitab dükanlarında hər adam qalıb işləmir, nəzərə alın. Onların böyük əmək haqqıları yoxdur. Onlar daha çox perspektivi olan yerlərə gedirlər. Gəlirlər, bir müddət işləyirlər, sonra hardansa bir imkan yaranır. Bir neçə nəfər var, uzun illərdir həyatını kitaba həsr edibdir. Bu başqa bir söhbət. Amma bəzi adamlar var, gənclər var, gəlirlər, işləyirlər. Başqa bir yerdə, Azercell-də və başqa daha uğurlu bir şirkətdə şey olursa, şərait yaranırsa bunlar ora gedirlər. Bunu da qınamaq olmaz ki, mənim deyək ki, işçilər hansısa bir müəllifin kitabını bilmirlər hardadır. Kitabın üzərində yenə də deyirəm, getmək lazım. Mən özüm hər şənbə günü, hər imkan olanda işdən sonra bütün kitab dükanlarını gəzirəm. Bizim kitablar necə düzülüb, ora baxıram. Və əgər o kitablar aşağıdadırsa və yaxud görünmürsə, görünən yerə çıxarıram. Danışıram satıcılarına. Yəni bu kitabı işi bu cür təşkil etmək kitab satıcısından çox şey asılıdır. Yəni naşirdən çox asılıdır. Çünki mənim gördüyüm iş
Pəriz bəy, imkan verəcəm sizə bir dəqiqə. Buyurun Pəriz bəy.
Buyurun. Mən özü istəyirəm, mən özümdə Şahbaz bəyin dediyinə razıyam, özümdə dəfələrlə girmişəm. Əli bəyin Park Bulvarda yerləşən mağazasında gedib kitabın yerini düzəltmişəm, qalxmışam ikinci məktəbə. Aşağı düşəndə yenə görmüşəm, satdı kitabı eyni vəziyyətdə qoyub. Əli bəyin başqa bir mağazasına gedmişəm, mənim təqdim etdiyim Franz Kafka'nın hikayələr kitabını gedmişəm, satışı qutarıb. Amma ambara gedirəm, deyirəm, satış qutarıb, bizə məlumat niyə vermirsiniz? Və yaxud da özüm gəlmişəm yenidən kitab gətirməyə. Hansı ki, burada kitabın satılmamasına söhbət gedmir. Ambar deyir ki, biz məlumat verə bilmərik sizə. Bunun mərkəzi mağazaya baxır. Mərkəzi mağazaya gedmişəm, deyir ki, ayın 15-dən sizə tez məlumat verə bilmərəm. Əzizim, axı bu kitab satılıb. Məsələn, bu kitabdan 60 dənə kitab vermişdim, bunu satıb qutarmışam bəyən mağazada.
Bilirsən, indi siz
burada ya görünən odur ki, məsələ kitabın az və ya çox satılması deyil. Burada məsələ hansısa bir nəşriyyata və yaxud da hansısa bir müəllifə qarşı qısqanc yanaşma var.
Yox, hansısa deyiləndə sən konkret adları çək, biz də görək ki, söhbət nədən gedir. Necə
qoy burada mən müdaxilə edirəm.
Necə hansısa necə? Əgər qanun nəşriyyatına xüsusi münasibət varsa, mən bunu yazmışam da, deyirəm ki, siz 4 kitab buraxmısınız, hələ təzəsiniz. Çox adam sizi tanımır. Bu yoldan deyək ki, belə bir dərhal belə hücum yoluna əl atmağın yeri yoxdur. Biz qanun nəşriyyatı ilə qulaq as. Mən sənə nə deyirəm? Qanun nəşriyyatının yalnız 40%, 35% kitabları 50 nino xətti ilə yayılır. Amma əsas yayım xətti qanun nəşriyyatının 28 maydır, metro servisdir və Azərbaycan rayonlarına gedən xətlərdir. Yəni demək istəyirəm, siz biraz biz işləyin biraz, fəaliyyət göstərin, özünüzü göstərin, sonra nə baş verir baxın, 4 dənə kitab buraxın.
Biraz Pəriz bəyin fikirlərini paylaşmır, amma o kontekstdə, hansısa nəşriyyatsa da o biraz emosional danışır. Məsələ o yerdə deyil. Biraz da vurğunun üzərinə gətirirəm ki, iki şeyin üzərinə. Bir, satış şəbəkəsində qanun nəşriyyatı satış şəbəkəsi deyil. Qanun nəşriyyatı istisalçıdır. Kitabları istisal eləyir və çox sağ olsun buna görə. Yani təbii öz xəttinizdən özdə bu bazarda ilk yayım şəbəkələrində olanlardan birisiniz. Hüquq kitabları ilə bağlı öz yayım sisteminizi qurmuşdunuz. Sırf iki məsələ burada bizi narahat eləyir. Bir, satış şəbəkəsinin olan bəzi problemlər və bu heç də yəni ki, belə faciəli bir məsələ deyil, bu müzakirə olunması və düzələsi məsələlərdir. İkinci məsələ isə yenə vurğulayıram ki, yerli müəlliflərə münasibət. Bunu mən ona görə vurğulayım. Bunun bir bəlkə də oturub birgə mən biraz burada həm də yazarın tərəfindəyəm. O mənada ki, yerli müəlliflərin kitabları satılmır. Niyə satılmır? Şahbaz bəy və yaxud Nigar xanım bir səbəblərin deyir ki, yazı məsələsində. Düzdürmü? Və elə Nigar xanım Şərif Ağayarla tutaq ki, debatda bu məsələni dedi. Bu da həmin Şərif Ağayardı ki, Milli Kitabda gəlib onluğa düşüb və Əli və Nino da təqdimatda 100-dən yuxarı elə bir günlük kitab.
Üzr istəyirəm, bir şey deyim. Təbii ki, bu Şərif Ağayarın indi dolandığı bir şey yazıdır. Yazıya toxunsan, onun içinə toxunarsan.
O təbii söhbət
onu zədələyərsən. Başa düşdün? Amma burada biz bunu da deyirik, bunu da deyirik. Ümumi baxaq da bunu. Ayırmayın özünüzdən
kitabçını. Yox, biz ayırmırıq. Biz ayırmırıq.
Naşiri ayırmaq lazım deyil.
Yox, mən...
Bunları qarşı-qarşı
durmaq lazım deyil. Məsələ, yenə deyirəm, sistemli bəlkə də bilərəkdən, bəlkə də bilməyərəkdən bir münasibətdən gedir. Bunu ayırt eləməkdən gedir söhbət ki, yerli müəllifin kitabı hansı halda satıla bilər? Bax, deyirik ki, siz bir fakt deyirsiniz ki, oxucu ilə ünsiyyətə girməlidir. Tamam. Naşir da bunu qabartmalıdır. Necə ki, tutaq ki, Marquez'in kitabı çıxırsa, bu 5 yerə xəbəri yayılırsa, biz də media olaraq indiyə qədər, bax, mən bir neçə medianın rəhbəriyəm. Pis çıxmasın. Mən bir şirkətdən press-release dərəcədən də buna bəlli normal summada pul alıram. Amma biz kitab xəbərlərini təmənnasız və ürəyimiz yana-yana bunu ən başdan, ən yaxşı yerlərdən hər zaman yayımlayırıq, dəstək olmaya çalışırıq. Biz də medialar öz xəttimdə, mən həmişə bu işə dəstək olmağa çalışırıq. Amma Şahbaz bəy,
yəni yerli ki, yazarlar olmur.
Yerli
bax, tanınmayan yazarı hətta sənə də göndərəndə sən onu vermirsən.
Yox,
məlumat. Hətta oxuz alına da. Mən sizə faktları deyərəm.
Yox, abi, biz
bax, gündə hər gün mən məlumat göndərirəm. Yerli yazarların adını tanımadan heç bir sitə o məlumatı yerləşdirmir. Gərək şəxsi əlaqəsi olsun. Var. Ədəbiyyatın bu günə kitabın oxunmaması aslında bir böyük səbəbi də məsələ mediadır.
Gəlin qaydaq Pəriz bəyin əlavəsi varmı, yoxdursa biz Ramil Qafarovla söhbətə başlayaq.
Əlavəm sadəcə olaraq burada yanlış bir anlaşma oldu. Mən əvvəldə də demişdim bunu, Nigar Köçəlin əslində müsahibəsində qeyd etdiyi və provokasiya çəkmək istədiyi nüansla idi. Mən görəm gedə bu zəmində gedir. Mən yenə qeyd etmək istəyirəm. Burada nəşriyyatların heç bir problemi yoxdur bir-birinə. Mən görməmişəm hansı nəşriyyat bir-birinə problem. Hətta mən müşahidə etmişəm ki, nəşriyyatlar müxtəlif zamanlarda bir-birinə dəstək də olurlar. Bəlkə birinin aparatında problem yaranır, çap aparatında bir-birinə dəstək də olurlar. Məsələ burada bundadır ki, Nigar Köçəlinin bugünkü mövqeyi, yəni kitab bazarında göstərdiyi mövqe hər yerli yazarlara qarşı bir aşağılayıcı mövqedir ki, Şəhbəz də qeyd edir ki, tanımayan müəllifi siz də mənəsin işıqlandırmırsınız. Axı Həmid Erişi və Şərif Ağayar bunlar tanımayan müəllif deyil. Yəni bunlar kifayət qədər tanınırlar, oxunublar kifayət qədər, mediada tanınırlar.
Ay gənc, çox şey, bu yazıçıların çoxunun kitabının təqdimatı elə Əli Nino kitab kafesində olub da. Yəni bir hadisəyə görə belə hər şey qaralamaq olmaz axı, biraz səbirli olmaq lazımdır.
Pəriz bəyin əlavəsi yoxsa Ramin bəy salamlayırıq. Ramin Qafarov, Ramin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosundasınız. Sizin fikirlərinizi eşidək. Ramin Qafarov o müəlliflərdən idi ki, Nigar Köçərlini bu məsələdə müdafiə eləmişdi. Buyurun Ramin bəy.
Əvvəla tamaşaçıların deyək, dinləyicilərini salamlayıram. Hoş gördük.
Zəhmət olmasa biraz ucadan danışardı, zəhmət olmasa.
Səsim yaxşı gəlmir deyəsən. Qonaqları salamlayıram. İlkün.
Buyurun, davam edin, Ramil bəy.
Sualınız nə olacaq, onu bilmək.
Konkret bu vəziyyətdə sizin fikirləriniz nədir? Niyə belə bir vəziyyət yaranıb? Hamı günahkar axtarır. Naşir günahkardır, mağaza sahibi günahkardır, yoxsa yazarlar?
Bəli. Onu deyə bilərəm ki, kitab polka, yəni rəfə qoyulmadan oxucu onu tanımalıdır. Oxucu o kitabı tanımazsa, onu heç vaxt gedib o rəfdən götürməyəcək. Ən deyək ki, görünən yerdə olsun. Yəni bu iş o prosesəcən görülməz. Kitab çıxanacaq və yaxud deyək ki, yaylanacaq, paylaşanacaq. Bunu bizdə ən gözəl, belə deyək ki, içində bacaran Əl Əkbər idi. Hansı ki, bu o prosesəcən kitab nəşr olunacaq, bunu aparırdı. Yəni, ən az onun səhifəsinə baxsaydıq, görərdik ki, məsələn, Sarı Gəlin romanı. O öz profilində oxucularından kömək istəyə, müəyyən temaları müraciət edirsə, o romanı yazırdı. Yəni, Sarı Gəlin oxucularla Əl Əkbərin bir yerdə yazdığı romanı idi. Və onda da hamı maraqlı olurdu ki, nə çıxacaq, axıra nə çıxacaq. Yəni, bir ev tikək götürək, onu hamı başlayır tikməyə, hərə bir şey gətirir. Bu proses gedir. Mən heç vaxt haqqında rəy eşitməmiş kitabı gedib mağazadan almaram. Əgər televiziyaya çıxa bilirlərsə, televiziyaya çıxsınlar. Yox, televiziyaya çıxmağı imkanı yoxdursa yazıçıların, bunlar blogçuların, Facebook auditoriyasının öz dostlarından kömək istəsinlər. Təbliğ etsinlər. Reklamın bizi yaxşısı olmaz. Əsas oldu ki, bu reklamı aparsınlar. reklam getmezler şeyinə. Laf bir ilde yazsın onların kitabı alan değiller. Eğer ictimai persona değillerse, yani onların evvelden yığdığı bir kapital yoksa, tanınmışlık, şöhret ve müəyyən bir çıxış, o kitap satılmayacak. Şöhret de varsa, yani deyim ki tanınmışlığı ve insanın şəxsi mənliyi de varsa, yani şəxsinə hörmət, o kitap satılacak. İgər məqam kütləyə işləməkdir. Bizimkilər kütləyə işləmir. Yəni Elxan Elatlı'nı mən qeyd etmişdim. Bu adam kütləyə işləyən bir yazıcıdır. Qalmaqallardan tamam uzaq durur və yazır. Ola bilər ki, ilk kitabı bunun 100 ədəd satır və yaxud 10 ədəd satır. Amma getdikcə satır da, bu yazdıqca yazır, tanıyırlar, oxuyurlar, ikinci kitabını almaq istəyirlər. Bizdə ən məhsuldar yazısı 4 romanla bazarın qurtarıb. Yani 4 roman yazıb da bundan sonra kəsilir.
Amma indi bir dəqiqə demək ki, Ramil bəy, məsələn digər tərəfdən də belə fikirlər səslənir ki, tutaq ki Elxan Elatlıdır, Nigar xanımın dediyi kimi varisdir, Elxan Qaraqandır, bunlar ciddi yazar sayıla bilməz. Bunlar kütləvi ədəbiyyatla məşğuldular, kütləvi yazarlıqla məşğuldular. Bir də var ciddi ədəbiyyat. Yəni bu cür fikirlər də səslənir.
Bu gün yazılanların ədəbiyyat olub olmaması bir 30 il
Ramil bəy?
Bugün yazılandan kitab olub olmamasına, yaxud ədəbiyyat olub olmamasına bir 20-30 il sonra qərar verəcəklər. Eşidirsiniz məni?
Bəli, bəli, siz davam edin, zəhmət olmasın.
Yəni heç kəs deyə bilməz ki, mənim yaratdığım ədəbiyyatı yaz deyil. Yəni bunu zaman qərar verəcək. Zaman öz sözün deyildi. Amma
əgər o zaman Ramil bəy, o zaman Vahid Qazi ilə bağlı demişdiniz ki, onun Ruhlar Şəhəri ciddi ədəbiyyat deyil və daha doğrusu adamlardan başqa heç kimə lazım deyil. Bax belə bir, o zaman niyə siz tələsirsiniz o əsərə qiymət verməyə? Yazınızda belə bir münasibət var idi.
Ona artıq oxucu qiymətini verib heç bir kitabını almamaqla. Yəni bunu mən deyirəm, o kitabı oxumamışam ümumiyyətlə. Amma onun köşə yazılarına yaxud blog yazılarına baxdım. Sırf yerlisilik təfəkkürlü bir adamdır. Yəni o Azərbaycan yazısı deyil, Ağdamlıların yazısıdır. O mənim yazma tənqidlərə də baxacağız, yəni azadlıqda saytda qoyulan tənqidlərə. Ancaq yerliləri tənqidləyirəm. Yəni bu düşüncənin adamıdır və onunla mən başqa cür danışmağı düzgün saymıram. Yəni satmayıb. Kitabım əgər gedən kitabından narahat idisa, gedəndə paylayıb gedərdi. Yəni ki, heç olmasa oxuyardılar, havayı oxuyardı o cəmaat, yəni insanlar. Onu da qiymət verərdilər.
Amma müəllif deyir ki, o iki dəfə əsəri çap elətdirib.
Ondan məhəbərdim yoxdur, yəni ki...
Bakıyorsunuz, xəbərsiz siz də deyirsiniz.
Həmdən maraqlı bir fakt dedi ki, Əli və Ninoyəş ümumiyyətlə bu kitabdan verilməyib və Nigar xanım haradan çıxartdı ki, bu kitab satılmayıb.
Bu da maraqlıydı. Və Vahid Qazi artıq xəttədir, prodüserimiz onunla əlaqə yaradı. Vahid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Vahid bəy, yanınızda aparatura varsa, kompüter ya radio varsa, zəhmət olmasa onu söndürün və biz söhbətə başlayıq, çünki əlavə efirdə problem yaradır. Salamlayırıq sizi. Eşidirsiniz mi bizi?
Salam, eşidirəm bəli.
Vahid bəy, sizdən öncə danışan Ramil Qafarovun dediklərini eşitdiniz yəqin ki, eşidək sizin də fikirlərinizi bununla bağlı. Yoxsa...
Ha, bu, onları tanımıram açıqı, amma havasından bilirəm ki, hansı dairən adamıdır. Mən onun qorxuqına sonra cavab verirəm, deyirəm buna. Amma mən ümumiyyətlə bu bundan əvvəlki debatdan başlamaq istəyirəm. Məcə imkanım var da bir neçə kəlmə deyim. Mətbəyə kimi qanun nəşrətdir bu? Şahbaz bəyin xidmətlərini danmaq olmaz. Yəni, müxalifət mətbuatına bütün mətbəyələri üzü bağlananda bu qapısını açmış bir mətbəyədir bura. Və əvvəlin o kitab mağazalarının şəbəkəsinin Azərbaycanda kitabın populyarlaşması, təbliği ilə bağlı gördüyü işlər damaq olmaz. Mən əvvəlki yazılarda da, müsahibələrdə də demişəm bunu. Bu kitab müsabiqəsi ilə bağlı keçirdikləri bu illər böyük bir şeylərdir. Mən bunu böyük qiymət görmüşəm. Və bloğumda da var verdiyim müsahibələrdə yazdığım yazılarda bu böyük pul alqışlanmalıdır. Amma bu tür mənə maraqlı gəldi bundan qabaq ki, bizim o debatda Nigar xanımın debatı və orada dedikləri və bununla bağlı mən açığın yazmaqla biraz bu skandallardan uzaq var davam. Mən bacarmıram bu şeyləri eləməyi. Amma məcbur oldum yazmaq. Və mən gördüm ki, bu adam MK-nin son, yəni bu kitab müqaviləsindən, müsahibəsindən sonra yazdığım Haramistan yazısına 3 aydan sonra cavab verir mənə. O deyir ki, Azərbaycanda 200-300 kitab yazışının 5-6 min kitabı mənim ambarlarımdadır. Və mən ya heç bir yerdə yazıcılıq adına iddia etməmişəm mən. Yəni, ədəbiyyat adamı döyürəm ki, deyəm, mən yazıcıyam. Bu addan ayıb olar mənə. Yəni, mən bunun məsuliyyətini başa düşürəm. Ki, belə bir mən yazmasa, yəni bilər, mən yazıcıyam. Və 200-300 Azərbaycan yazıcının adı deyir və orada mənim adımı çəkir. 2 ildir bu ölkədən olmayan bir adam bunu yaddaşında qalıb. Və 100% əminəm ki, bu Haramistan adı. Çünki onların xətrinə dəyib o. Və unuda bilmirdilər onu.
Fatih Bey, siz doğrudan mı Əli Bey'in mağazasına kitabınızı verin?
İki debata görə mən fikirlərimi deyirəm sizə. Və bu deyir, təsəvvür edin ki, köləyi, baxın, Şahbaz bəyini, mənim dostumdur, köhnə dostlarım, dostumuz da bizim o. Şahbaz bəy, üzr istəyirəm, misal üçün deyirəm, süt və süt məsələ istehsal eləmir ki, bu kitab istehsal edir də, bunu köləyi kitabdan çıxır. Yaxud da o xanım, bu Rüksəm Kalkoskan Cural satmır ki, bu kitab satır da, bunun köləyi kitabdan çıxır. Kitabı kim yazır? Yazıcı yazır. Və sənin köləyin çıxan yerdə, siz bunlar, o xanım başqa bir şey satmış olsaydı, bu ictimai bir adam olardı mı bu? Xeyr. Demək, kitab bunu ictimai adam eləyibdi, ictimai, nə bilim, xarim ilə çıxarıb ortaya. Kitaba görə, bu yazıcılara görə bunlar pul qazanırlar. Bu yazıcılara görə şöhrətlənirlər və loğmayla, küfür ilə yazıcılar üzünə. Baxın bundan qabaqki şeylərə, debatınıza qoyarsınız, gör nə deyir burada. Pisti, yaxşıdır, 20 il ərzindəki Hüseyin dövrünün ədəbiyyat dövrüdür bu. Buna gələcəkdə qiymət verəcək ki, bu dövr yaxşıdır mı, pisti mi, keyfiyyətli mi, keyfi mi, başqadır, sonranın işidir bu. Bu dövrə tüpürmək olmaz axı. İndi deyirlər ki, başqa xarici yazıcıların satılır. Mən ona toxunmam bu tərcümə keyfiyyətləri, kitabların redaktə keyfiyyətləri, bu dəfələrlə buna qoşulubdur. Bu axı gülməlidir. Sən Pierre Cardin firması ilə, Vadalar rızkı vardı bizdə. Onu müqayisə eləkdir, onu da. Mercedes ilə gənc avtomobil zavodunu istehsalını bulaqatı, müqayisə qoyaqdı. Axı, bizi zəntik lazımdır. O kimi kitabın inkişafı, kitabın belə elə bir zəbliqatı. Baxın, prezident hər il, hər gün demək olar ki, bir obyekt məsələsində iştirak edir. 10 il ərzində, belə götürsək 375 günü, təxminən 300-ündə belə deyək də, hansı obyektin açılışında qırmızı yöndəyə kəsilir. Bunu 10 ilə vuranda 3000 dənə obyekt edir. Bu 3000 obyektin sizə bir dənə kitab mağazası var mı? Biz şahsiyyədən xalqı. Hamı gözün tikir prezidentə. Mən sizə əmin edirəm ki, o bir dənə dənə kitab mağazasına gedər. Ara Azərbaycan yaşlayan kitablarını ala baxa. Yaxud deyək ki, nə yaxşı kitabdır bir şey. Hamı axşacaq ona. Vat Bey. Vaxtında kalxoçuları qara-qarayı simfoniyasını aparıb çaldırırlar.
Aydın deyək, Vat Bey, biraz zəhmətlərdən yayınırıq. Biraz yayınırıq.
Olar mı bir söz deyək?
Şahbaz Bey'in əlavəsi var.
Vahid Bey, bir şey size deyim. Deməli, məndə təqribən 150 kvadrat metrli yer yalnız kitablarındır. Və siz təsəvvür edin ki, burada çoxlu sayda kitablar var. Bəs yaxşı, bu kitab dükkanında kitab nə qədər dayana bilər, nə qədər gözləyə bilər? Axı, bunun bir yeri olmalıdır. Yəni, bu qəzet gedir yayma, jurnal gedir yayma. Bir aydan sonra qəzeti geri qaytarırlar. Jurnalı 3 aydan sonra geri qaytarırlar. Kitab məsələsi də tənzimlənməlidir axı hansısa bir formada. Yəni nəzərə almaq lazımdır. Rezindən deyil ki, ambarlar. Və bu Azərbaycan yazarlarına tüpürür demək, bunu belə bu cür niyə görə insan...
Demək gəlir, məsələ yəni, yenə o işin deyil, təşkilinə gedir.
Düzgün deyil, işin təşkili mən deyirəm də sizə. Siz Qasid firmasında bir aydan artıq gəzet saxlaya bilməzsiniz, o cümlədən də Qaya firmasında, doğru mu?
Tamam.
Keç kitabı da saxlamaq
olur. Demək, Əli və Nino da eyni qaydada tətbiq edə bilər. 3 aydan sonra qardaş, satılmalısın, gəl kitabı bir
baxın, götür. Metro servis hər il mənim kitablarımı geri qaytarır. Və biz haqq hesablar sona qədər aparılır. Sonra təzədən həmin kitablar necə satılmasına rəğmən sifarişlərini verir və sifarişli kitab götürür. Və burada heç kim...
Şahbaz bəy.
Bəli.
Şəhbaz, mən siz dediniz razıyam. Bu görürsüz bu başqa bu başqa artıq istiqamətdir, müzakirə istiqamətidir.
Bəs mən də deyirəm ki, bu məsələlər müzakirə olmalıdır.
Təsir edə bilərik. Bu başqa mövzudur. Mənim deyirəm isə başqa bir şeydir. Bax, bu siz belə danışdınız, amma ötən dəfəkində mən görürsüz nə deyirəm sizə. Ötən dəfəkində mən qulaq asdım. Xanım, 3 ay qabaqki yazının havasında qalıb həm mənə cavab qaytarır. Və
valla, mən sizin hansı yazınızı deyirsiniz, mən bilmirəm. Son vaxtlar
bu. Bundan qabaq Ramil bəy danışır, o adamı tanımıram. Şəxsən bilmirəm kimdir. Bu adam kitab oxumuyor. Və hətta mənim yazım qərəz başdan ayağa görsənir axı. Akşi, sən oxuma. Bax, Rüstəm Vəmbəyə yazısıdır, qardaş. Ramiz Rövşəndən yekə sənin şairin var bu ölkədə. Cəmil Həsənli, Rafiq Əlinin öz yalın varsa bu ölkədə. Bu adamlar mənim kitabıma öz söz yazıblar. Mən bunları kimə girilə bilər bunu yazmağa?
Mən İndi o demək deyil ki, sənin kitabın birinci yerə gəlmək. Mən sənin əsərini oxumuşam, sizin əsərini.
Bu varsa əgər. Və bu cür tutaq ki, öz yazımda da qeyrilər bunu. Bunu sata bilmirsə, demək, satıcını günahıdır, bəhəm də.
Vahid bəy, baxın, biz yazıcılarla o zaman kitab problemini normal müzakirə edə biləcəksə, həmin yazıcı öz kitabından danışmayacaq. Bütün Azərbaycan kitabının problemindən danışacaq. Biz indi bugün təəssüf ki, hər yazısı öz kitabından danışır.
Yoxsa mən özümdən danışmıram.
Yox, konkret adı siz çəkirsiniz də. Bir yazı yazmışsınız, indi o yazını heç mən oxumamışam.
Amma indi konkret eşirdə səslənib ki, Vahid Qazinin 2 ildə bir
Azərbaycan kitabı oxumaya bilərsən.
Yox, mən oxumuşam, mən sizin əsərini
oxumuşam. Kitabla bağlı, kitab problemi ilə bağlı yazı yazılır, sən də kitab naşirsən, oxumamışsan. İndi bu da Ramil qoşulub ora deyir ki, bəs belə-belə. Oxumamışam o kitab haqqında.
Ya, sizin benim yazınızı oxumuşam, son yazınızı. Amma sizin o haramzada dediyiniz yazı yazı. Haramstan, haramzada. Son vaxtda haram sözü çox testdir qulağımda.
O rağmen sən nə cür nefes apara bilərsən ki, mən təhqir eləyim. Öz yazısında blokunda oxudum onu, mənə təhqir eləyir bu adamı. Sənin qabiliyyətin yoxdur üçkəndə söz yazmağa. Sən mən təhqir eləyirsən ki, tanıysan məni.
Ramil bəy, gəlin
eşidə. Vahid bəy, gəlin. Ayən içində, ayıb görür və sənə.
Ramil bəy də söz verir, sonra...
Hər şeyin həddi var.
Vahid
bəy. Ona görə Azərbaycanda mənəvi böhran da kişi. Hər biz bütün sahələrdə belədir elə.
Vahid bəy, zəhmət olmasa indi Ramil bəy də eşidik, bəlkə onun bir izahatı var. Ramil bəy, buyurun, Ramil Qafarov da telefon xəttində. Ramil bəy. Deyəsən, əlaqə kəsilib, az sonra biz bərpa eləməyə çalışarıq. Artıq vaxtımıza 2-5 dəqiqə vaxtımız qalır.
2-3 cümlə əlavə eləyim. Yəni ki, burada Şahbaz bəy ilə bugün söhbətinə də Azərbaycan kitabından başladı və istəyirəm ki, finalı da o cür gətirək ki, məsələ Azərbaycan kitabının problemidir. Bugün bu satış listələri ya dediyim kimi, məncə bölünməlidir yerli müəlliflə, xarici müəlliflər ayrılmalıdır ki, yerli müəlliflərin də bir reklamı getmiş olar bununla. Daha çox bunların çünki oxucu bax, məsələn, elə Ramil Qafarov bir oxucu mövqeyidə deyir ki, mən o kitab haqqında eşitməmişəmsə gedib almayacağam. Bu satış listələrində, yəni bu ayrıca bir siyahı olsa, bu da yenə 5 nəfər 10 nəfər bunu görəcək, gedib o kitaba maraq göstərəcək. Bugün yalnız biz xarici kitablardan asılı olacaqsə, onda belə deyək də, bu Mirzə Cəlilin o anamın kitabı, ümumiləşdirsək Azərbaycan kitabı, bu ölkədə yoxa çıxacaq. Və milli kitab kimi bir müsabiqə keçirilirsə, hamımız orada əziyyət çəkiriksə, bir onluq, 20-lik olursa, bir seçim gedirsə və sonunda Nigar xanım özü öz müsabiqəsini kənara qoyub, özü bir başqa 5 müəllif qarşımıza qoyursa, onda bizim əməyimiz də zayi olur, sistem də zayi olur, ümumiyyətlə biz nə üçün çalışırıq, sualı da zayi olur və bütün bu məsələ, yəni Azərbaycan kitabı üçün gəlin birgə çalışaq, əl-ələ verək, bu televiziya reytinglərini, necə o reytinglər televiziyaları necə bərbad günə salıbsa, axı Şahbaz bəy də, Əli və Nino da, o birisi də biz axı həm də bəyan edirik ki, biz həm də oxucunu yetişdirmək üçün çalışırıq, həm də Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı üçün biz yalnız bazardan asılı bir durum yaratsaq, onda gedək elə Röyənin kitablarını buraxaq, Aygünün kitablarını buraxaq.
Təəssüflər olsun ki, biz bazar deyəndə həmişə başqa bir bazar göz önümüzə canlanır. Bazar yazıçının ən etibarlı bir dayaq nöqtəsidir. Bir ictimaiyyət ki, bir xalq ki, bir bazar ki, bir yazıçının arxasında dayanır, o yazıçı güclü olar. O yazıçı kiminən saslı olmaz. Şərif Ağayar bir yazısını, bir kitabına görə əgər deyək ki, 10 min, 20 min, 30 min, 50 min qazanmış olsaydı, bugün onu o heç bir yere onun ihtiyacı kalmaz. Gidip oturup yazısını yazardı. Ona göre bazarı tənqid etmeyin. Bazara doğru gitmeye lazımdır.
Yok, yalnız
bazara doğru. Ben demirəm bazara göre yazmak lazımdır. Söhbət ondan gitmedi. Yani demeyim oldu ki bazarı hökmən nəzərə almaq lazımdır.
Perkins nümunəsi var da Amerikada. Bazarı həm də yaratmaq məsələsi var.
Bazar yaratmaq.
Bu qarşılıqlı münasibətdən gedir söhbət.
Necə yazılmalıdırlar? Bazarı necə nəzərə almalıdır?
O uzun bir
yani populyar ədəbiyyat olmalıdır. Bu ayrı. Ciddi ədəbiyyat da var.
Bilirsiniz necədir? Məsələn çox zaman misal gətirirlər ki, Schopenhauer, nə bilim Kafka, nə bilim nə bunlar o vaxtında satılmayıb. Vaxtından əvvəl yaranmış ədəbiyyatlar var. Onlar vaxtında satılmayıb. Vaxtından sonra satılıb. Vaxtından əvvəl çünki o yaranmışdı. Yəni Kafkanı bir kimsə qəbul etmirdi. Eksperimental ədəbiyyat yaradırdı. Və hamı ona belə baxırdı. Amma sonra Kafka klassik oldu. Schopenhauer eləcə. İndi sən deyə bilməzsən ki, deyək ki, kimsə burada Kafkadır ya Schopenhauer.
Baba eyni şeyi siz təhsil eləyirsiniz də. Amma qiymət qoymağa tələsirsiniz. Və Həmidə qiymət qoydunuz, Şərifə qiymət qoydunuz.
Qiymətdən söhbət getmir.
Vahidə qiymət qoyursunuz. Problem budur.
Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan kitabının inkişafı üçün əvvəl bazarın bu anormal halıdır ki yerli kitabdan daha çox xarici kitab satılır. Bu anormal haldır. Yerli yazar daha çox satılmalıdır.
Mən səbəbini təbliğatın istiqamətdə qurulmasında görürəm.
İkincisi isə biz hər ay 2 3 4 dəfə bəzən biz bu siyahları yayırıq. Əvvəl aksiyalar zamanı bu siyahları yayırıq. İkincisi bizim mən dediyim kimi kataloqlarda ayrıca olaraq Azərbaycan yazarlarının kitabları, onların annotasiyası və yazıçıların özünün şəkilləri var orada. Bunu heç kim etmir. Heç yazıçılar özü etmir, amma biz bunu edirik. Yəni bizim imkanımız daxilində nə varsa, nəyi bacarırıqsa biz Azərbaycan yazarını önə çıxarırıq. Bütün tədbirlərimizə dəvət edirik. Onlara xüsusi münasibət göstərilməsini istəyirik.
İndi bir söz deyəcək bilsənəsiz. Əgər imkanınız olsa xarici müəllifi çağırmaq var, yerli müəllifi bəlkə də çağırmazsınız. Yəni biraz bunu
insafsız olma. Yaxşıdır, olmadı da.
Olmadı.
Çünki qərəzli də ümumiyyətlə anlamırsınız.
Mən anlamıram. Siz yaxşı bilirsiniz ki, mən anlayıram.
Necə?
Yox,
bunu yaxşı. Mən yerli yazarı çağırmıram.
Şahbaz Bey, teşekkür ederim.